Oikeinkin.
Ihmeen, että tämä singlendys.
Hän on kuullut sen fyrirpart. Sitten kom ros. Rinnan yöri heilan taivaan.
Onko siellä kommunikset?
Ja hann til nokku erfiður bragarháttur. Já. Og var Ásti Þorgrímur
fyrir partinn? Já. Og Konráð síðan. Já. Já, það þarf ekki þetta hann verið. Já, það er þetta. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já,
já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já.
Já, á þá, á halda á því sér. Já,
best að ekki bara einhverjum.
Já, bara svona, já, þetta er gott svona.
Já, þú lagar þetta allt til auðvitað. Þú sé auka.
Geti þetta ekki rétt upp frá þessi neitt?
Nei.
Ræðir ég sama sinni?
Bara að sé
þetta? Já, já, já.
Svo skrásið til hvað er á bandinu?
Já. Já, það er þó það að Pétur Gunnarsson, múrari, að geita velli, hefur það eftir Þorgrími Einarsinni að Þorgrímur hafi gert þennan fyrir part að vísu lamast öndin herpist höndin helst á böndin færast nær með þennan part hafa hann svo komið til Konráðs Vilhjálmssonar við hann að botna og að liðinum degi hafi Konráð komið með þennan seinnipart, brosir ströndin, ljófsins löndin, ljóma öndvert, þráð og kær. Svona það. Þá verður vísan svona. Lamast öndin, herpist höndin, helst á böndin, færast nær, brosir ströndin, ljófsins löndin, ljóma öndvert. Þráðu að kæra. Hann sé góð í þessu.
Hann
er hérna hristin? Nei, það er ekki ekkert hér heilt hann fyrir en Pétur lét mig heyra þessa vísu einu sinni. Hann kannum að.
Já, þá er.